Un uz studijā Baiva Kušķa vērsim kopā vaļā jaunāko grāmatu sērijā Es esmu.
Labrīt!
Jā, tikko klajā nācis jaunums šajā, es domāju, daudz jau ļoti gaidītajā sērijā, kas ir veltīta mūsu literatūras klasiķiem, un šoreiz tas ir Svena Kuzmina romāns par latviešu cēnieku prozaiķi un politiķi Kārli Skalbi, kam dots nosaukums Skaistums un nemiers. Es pieļauju, ka pirmais, kas nāk prātā Skalbas vārdu pieminot, ir viņa pasaka, Skaķīša dzirnavas, pasaka par vērdiņu un citas. Nevelti viņš tiek dēvēts par mūsu pasaku ķēniņu, taču romānā neuzzināsim, kā tapa šīs un citas pasakas, jo romāna autors ir izcēlis Skalbas dzīves posmu vēl pirms pasaku perioda. Stāsts sākas ar laiku, kad Skalba 16 gadu vecumā uzsāk savas kolpoltiera, jeb grāmatu izplatītāja gaitas, un notiek līdz 1905. gada revolūcijai un nedaudz arī tās atskaņām. Tie ir aptuveni 10 gadi jaunā rakstnieka dzīvē, bet ārkārtīgi piesātināti, trauksmaini un droši vien arī ļoti nozīmīgi, lai viņš vēlāk izveidotos par tik izcilu rakstniecības meistaru. Jā, šis ir posms, kad Skalba ir dedzīgi aizrāvies ar revolucionārajām idejām un kustība, pats arī tajā iesaistās, tiek arī vajāts. Tas ir laiks, kad Latvija atrodas Krievijas impērijas sastāvā. Tāds ļoti svarīgs moments ir tas, ka romāna darbība paralēli notiek Latvijā un Krievijā, un visi šie notikumi ir ļoti cieši saistīti. Svens Kuzmins apraksta, piemēram, Hodinkas baiso traģēdiju Maskavā ar milzīgiem cilvēku upuriem, studentu nemieru Pēterburgas universitātē un citus reālus vēstures notikumus un arī to atskaņas Latvijā, piemēram, Rīgas jeb Džutas dumpi, arī 1905. gada asiņainos notikumus Daugavmalā, un visiem tiem romānā ir tuvāka vai tālāk saistība ar Skalbas gaitām un pasaules izjūtu. Visbiežāk mēs Skalbi satiekam vai nu Ērgļos vai Rīgā, bet ir arī brīži, kad viņam ir jāslapstāst, un tad viņš parasti dzīvo pie uzticamiem draugiem. Līdz ar Skalbi romānā mēs iepazīstam arī veselu plejādi citu ļoti labi pazīstamu rakstnieku un kultūras darbinieku viņu vidū, piemēram, Rudolfs Blaumanis, kurš Skalbam ļoti daudz palīdz gan kā rakstniekam, gan tīri cilvēcisku un materiāli. Vēl romānā bieži pieminēts Jānis Akurāters, Antons Austriņš, Aleksandrs Būmanis, arī Rainis un Aspazija. Rainim šajā laikā iznāk tāls noskaņa zilā vakarā, ko Skalba ļoti augstu vērtē, bet Aspazija Luga Sidraba Šķidrauts, kuras iestudējums uz visu tā laika nemierīgo notikumu fona atrod milzīgu skatītāju atsaucību. Ap šo laiku pirmizrāda arī Blaumaņa Luga Ugunī, kas savukārt nespēja tā īsti rezonēt ar tā brīža noskaņām, jo mīlas stāsti tobrīd nav īpaši pieprasīti. Romāns neiztiek arī, protams, bez Skalbas paša mīlas stāsta un uzzinām, kā viņš pirmo reizi ierauga spridzīgo zaļaci Lizeti Erdmani, un ka šī satikšanās viņam ir kā vēl viena revolūcija, kas izmaina viņa dzīvi. Lizeta vēlāk kļūst arī viņa sieva. Kā īpašs simbols romānā ir kāvijas, jeb ziemeļblāzma, ko tajā laikā bieži var redzēt pie debesīm, un tā ir arī kā īpaša mītiska zīme romāna galvenajam varonim. Jā, nu, es zinu, ka Laurim vienmēr interesē, cik apjomīgas ir grāmatas.
Un vairāk ilustrācijas.
Jā, ilustrācija nebūs, bet romāns ir visai apjomīgs. 400 lapušu biezumā. Un tā atvēršanas svētki notika šo ceturtdienu 6:00 vakarā Rozentāla un Blaumaņa muzejā.